Wasser.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest je časova i pet i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Protekle sedmice na nekoliko skupova ponovo se otvorilo pitanje i rasprava zbog čega Srbija mora da piše novi ustav. Šta Brisel očekuje da bude izmenjeno u našem najvišem pravnom aktu i na koje se promene država obavezala akcionim planom za poglavlje 23. Zanimljiv je podatak za nas obične građane da će Srbija do ulaska u Evropsku uniju najmanje dva puta morati da menja ustav. O ovim i drugim pitanjima danas ćemo razgovarati u talasanju, a gosti će biti dr. Vladan Petrov, profesor ustavnog prava i prodekan na Pravnom fakultetu, i Vladimir Međak iz Istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji i član pregovaračkog tima Vlade Srbije. Još jednom želim vam dobar dan i budite uz talasanje. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila sam na početku, danas razgovaramo o promeni Ustava i to nije to ova tema, ali ono što se prvi put možda otvorilo kao pitanje, a dobili su se i neki odgovori, pokušat ćemo danas i da ih konkretno damo u talasanju, jeste zapravo kako proces pristupanja, u koji smo negde krenuli, utiče na naš najviši pravni akt. Vladimir Međak iz Istraživačkog foruma Evropskog pokreta i član pregovaračkog tima Vlade Srbije uradio je jednu analizu koja daje neke od odgovora. On je danas gost talasanja. Dobar dan i hvala što ste u našoj emisiji.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I tu je profesor Vladan Petrov, profesor ustavnog prava, znači čovek koji se potpuno razume u ovu materiju, inače prodekan na Pravnom fakultetu. Dobar dan i hvala i vama.
Hvala na pozivu.
I šta možemo da kažemo, kako utiče ovaj proces pristupanja na Ustav? Neki kažu da nam je Ustav dobar, drugi kažu da ga je odavno trebalo menjati, ali ako možemo prvo i osnovno da odgovorimo zašto je to važno za nas građane Srbije, hoćemo li brže i lakše stizati do pravde? Prilično smo po tom pitanju nezadovoljni.
Još jedan put da kažem, Ustav Srbije kao najviši pravni akt jeste takođe osnovica našeg pravnog sistema. Znači, kao što Republika Srbija mora da uskladi svoj pravni sistem sa pravnim sistemom Evropske unije da bi od dana pristupanja mogla da funkcioniše kao i sve države članice, to mora da se desi sa Ustavom. Znači, mi danas, evo, danas je 2016. godina, mi sada pokušavamo da stignemo ono što je Evropskoj uniji bilo potrebno preko 50 godina da dostigne ovaj nivo pravnog sistema i razvoja. Znači, mi moramo u jednom kratkom vremenskom periodu u toku pristupnih pregovora da uskladimo naše zakonodavstvo, da ono što moramo da unesemo, a da izbacimo one delove koji su suprotni obavezama koji proističu iz članstva. Znači, i sam Ustav ne sme biti u suprotnosti sa obavezama koje proističu iz članstva. Što znači, mi moramo da obezbedimo da naš Ustav bude tako napisan da omogućava da Srbija sprovodi svoje obaveze i da ima sva prava kao i sve druge države članice.
Je se to za početak razgovora zove primat evropskih zakona nad domaćim zakonodavstvom?
Znači, moramo tu razvojiti jednu stvar. Znači, primat nad zakonodavstvom, to niko ne dovodi u pitanje. Znači, i dan danas međunarodni ugovori su imaju jaču pravnu snagu od domaćeg zakonodavstva. Ono što jeste jedno debato u Evropskoj uniji i gde imate jednu veoma razvijenu sudsku praksu kako Evropskog suda pravde, kao najviše sudske instance same Evropske unije, tako i ustavnih sudova država članica, jeste ta debata o tome da li je pravo Evropske unije nadređeno i samim ustavima, ili pravo Evropske unije ima suprematiju, odnosno prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo zato što nacionalni ustavi država članica to tako kažu. Jer države članice su te koje su osnovale Evropsku uniju. Nije Evropska unija osnovala njih. Znači, članice Evropske unije su vlasnici Evropske unije, oni usmjeravaju Evropsku uniju na koju stranu ona hoće da ide. I ona je osnovana međunarodnim ugovorima. Znači, to nikad ne treba izgubiti iz vida da je Evropska unija osnovana međunarodnim ugovorima. Države članice, kao stare članice, na primjer Francuska, to se našao podatak, da je ona preko 20 puta menjala od 58. na ovamo ustav, sopstveni ustav. Nekoliko puta je menjala ustav, baš zato što je morala da se prilagodi obavezama koje je dogovorila na nivou same Evropske unije.
Što negde, profesore Petrova, ako se ne vrame, u poslednje vreme se događalo i da Francuzima zasmetaju ti primati, da ne govorimo o Britancima, ali to je neko drugo pitanje. Isto, dakle,
da,
za vas.
Vrlo kratko, ovo što je kolega napomenuo, to su dva različita tumačenja o tome da li kad uđete u Evropsku uniju vi u potpunosti predajete svoju suverenost nadnacionalnoj tvorevini ili ne. Iskustvo velikih država u Evropskoj uniji pokazuje ipak da preteže ono shvatanje, i to je i u tumačenju sudova njihovih vrlo prisutno, da treba na neki način vrlo obazrivo govoriti o tom transferu suverenosti. Suverenost inače kao pojam, da mnogo ne zamagljujemo i da građane ne opterećemo tim apstraktnim pojmovima, jedan koncept koji je danas, ne danas nego dugi niz godina unazad, doveden u pitanje i sve više se govori o toj nekoj podeli nadležnosti ovlašćenja između čak i unutar države ili između neke nadnacionalne tvorevine i države. Mnogo je važnije ipak po meni ostaviti kao krajnju soluciju suprematiju Ustava kao takvog, dakle prosto potrebu da Ustav bude taj koji će u svemu u krajnjoj liniji urediti i pitanje odnosa između Europske unije i države članice. Velike države, to sam htio da kažem, jako insistiraju, bar formalno, na tome da suverenost Ustava opstaje. Prosto zbog toga što se ipak nikad ne zna šta će biti sa Europskom unijom, koja je jedna tvorevina, moramo biti svjesni toga, koja se trenutno nalazi u možda ne baš ozbiljnoj krizi, ali pred određenim pitanjima. Velike države su uvijek vodile računa o tome da Ustav bude ta posljednja brana. Dakle, jednog dana možda Europske unije neće biti, ali je potrebno zadržati dovoljno elemenata državnosti da se može nastaviti dalje kao
država. Imamo li mi dovoljno elemenata državnosti u ovom trenutku u našem Ustavu?
U ovom trenutku u našem Ustavu, ja moram da kažem, da ne bih previše širio tu priču, ja mislim da Srbija kao država tek treba da se dokaže, jer smo mi 2006. godine doneli jedan ustav, kako ga ja nazivam u svojim tekstovima, iz nužde. Doneli smo ga kada smo praktično bili ostavljeni od svih. I tada smo se poslije dugog niza godina konstituisali kao samostalna država, pri čemu nije dovoljno samo doneti ustav, pa čak i nominalno, odnosno normativno dobar ustav, da biste vi dokazali da jeste država. Činjenica je da ovo što nam predstoji, ušli mi u Europsku uniju ili ne, treba da bude jedan pokazatelj koliko se mi izgrađujemo kao jedna stabilna i jaka država. Dakle, jedna od mojih teza je, i tu bih završio i prvi deo izlaganja, je da cilj ne sme biti Europska unija kao takva, zbog evropskih standarda i vrednosti. Cilj mora biti izgradnja Srbije kao stabilne pravne države uz pomoć standarda i vrednosti koje su u Europi odavne usvojene. I to nisu vrednosti, pa čak ni standardi Europske unije. To su vrednosti i standardi koji se nazivaju evropskim, poput podele vlasti, poput ustavnih garancija ljudskih prava i slobode i tako dalje, koji su kod nas, pa rekli bismo, odavno dostignuti na nominalnom, tekstualnom nivou, ali u njihovoj razradi, u primjeni, postoje veliki problemi i obični građani, dakle građani u svakodnevnim prilikama, su itekako svjesni upravo toga. Načela mi imamo, ali njihovu razradu i primjenu u praksi, to je ono što nedostaje i što bi trebalo, na čemu bi trebalo raditi i kroz ovaj proces pridruživanja Europskoj uniji, kakav god da njegov bude finalni rezultat.
Bez obzira da li ćemo ući ili nećemo ući, postoje određene stvari koje moramo negde da završimo. Postoje i rokovi iz ovog akcionog plana do 2017. godine. Šta treba uraditi prvo?
Ja bih prvo samo rekao da apsolutno potpisujem sve što je profesor rekao, jer Europska unija nije cilj. Znači, nije on cilj samo za sebe. Ući u Europsku uniju pa posle neka propadne svet. Ne. Cilj je do ulaska u Europsku uniju uraditi promjene u zemlji kako bi se ti svi standardi dostigli. Mi do sada već na putu ka Europskoj uniji imamo, znači sad kad biste se prebacili pre 25 godina i postavili pitanje zašto nemamo ombudsmana, recimo kao što ga nismo imali pre 25 godina, zašto nemamo pravila o zaštiti podataka od privatnih podataka, dostupnost informacija od javnog značaja, pravilo zaštiti konkurencije, pravilo kontrole državne pomoći, nivo zaštite životne sredine sad pre 25 godina zakonski makar. Ono što kaže profesor, treba tu u praksi uraditi. Znači, to su nebo i zemlja. Srbija danas je pre 25 godina. I to je upravo efekat ovoga. ulazak u Europsku uniju zarad ostvarivanja tih istih ciljeva.
Koliko nam je, izvinjavam se, pa ću se vratiti na ono pitanje, ali sad ste me prosto inspirisali. Ali nebo i zemlja, ono što se očekivalo od reformi koje jesu višedecenijski proces, ali mi od tih reformi slabo da smo odmakli. To je svaki sudija koji je sedeo i čovjek koji ima veze sa našim pravosuđem rekao u ovom studiju.
Pričate, kad pričate o pravosuđu, da. Mm-hmm. Znači, pričamo o pravosuđu. Znači, to je jedan segment svega onoga što pristupanje Europskoj uniji znači. Znači, to nije jedan jedini segment.
Jeste, ali nisam htjela da ga zanemarimo.
Ne, daleko od toga da je on nebitan. Ali to je jedan segment. Znači, ja pričam o stvarima koje su se uradili. Da smo mi sve uradili što je trebalo, mi bi već bili u Europskoj uniji. I ova zemlja bi bila potpuno drugačija. Ali upravo zato što nismo uradili ono što je trebalo i kad je trebalo, mi jesmo tu gdje jesmo i zemlja nam izgleda tako kako nam izgleda. Znači, niko neće nama srediti Srbiju do nas samih. Ovo je model koji koristim. Ne pomisli neko da idemo u sferu eurofanatizma. Evropska unija je jedan od modela, ali mi smo okruženi Evropskom unijom i samim time taj model se nameće. Vi imate model kakav ima u Sjemeričkim državama, kakav imate u Kanadi, kakav
imate... Kad su oni posljednji potpisali ustav?
Pa to je jedan od problema ove zemlje. Što nama ustavi imaju kraći rok trajanja nego zakoni u mnogim drugim zemljama. Znači, to je problem. Ustav treba da na neki način uredi zemlju i da svi znaju ko je ko. Ko šta radi, gde je sfera jedna, gde se druga počinje. Kod nas se to menja, od drugog svjetskog rata, prosečna vrednost, dužina trajanja naših ustava je bilo oko 10-15 godina. Znači, vi čak ne možete ne završiti ceo životni vek da po jednom ustavu da završite pravni fakultet i da odete u penziju po istom ustavu. Znači, to se u Srbiji nije desilo.
I sada se vrati na pitanje šta Brisel očekuje. Očigledno je, bar za sada, da je takvo opredeljenje. Brisel poglavlja akcioni planovi da se uredi do 2017. godine, kad je reč o našem ustavu.
Poglavlje 23 je okidač zapravo bio za ovu analizu. Jer to je jedan od prvih poglavlja, može se desiti čak i jedino poglavlje, jer još uvijek nismo dobili sve izveštaje sa screeninga. Može se desiti da bude jedino poglavlje u kome mi zbog obaveza prema članstvu moramo eksplicitno da menjamo ustav kao jedan deo aktivnosti. 2017. prema akcionom planu za poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, treba da se promeni ustav kako bi se omogućila nezavisnost pravosuđa kao jedan od standarda koji se u Evropi ustalio. Znači, samo odmah da napomenem. Taj zahtev Evropska unija kao organizacija je uzela iz mišljenja Venecijanske komisije o našem ustavu iz 2006. godine. Znači, oni su iskoristili nešto što je Venecijanska komisija rekla još pre 10 godina i rekli ovo smatramo da je dostignuti standard u Evropi, jer upravo Venecijanska komisija služi za pregledanje i za ocjenjivanje različitih rješenja u različitim državama.
Venecijanska komisija se oglašavala i prilikom onih prethodnih reformi, pa je u jednom trenutku podržala te reforme, onda je rekla ovo ne valja. Pa smo onda ušli, sad više se ne govori reforma reforme, nego revizija reforme.
A mora to se završi u jednom trenutku.
I odakle krećemo? Dakle?
Promjena ustava. Jer ako je ustav kao osnovni pravni akt osnova za sve zakone koji dalje definišu reformu pravosuđa, vi morate da promenite ustav.
Profesore, biranje članova Visokog saveta sudstva, Državnog veća, to negde, pretpostavljam, doprinosi toj samostalnosti izbacivanju politike iz pravosuđa.
Ali samo nekoliko kratkih napomena. Ovo naravno govorim kao profesor ustavnog prava, jer sam u emisiju tako i pozvan. Kolega je član pregovaračkog tima i on, nezavisno od toga što se pre svega bazira na struci, mora u izvesnoj meri da govori kao čovjek koji ima taj politički kontekst u kojem se nalazi. Ja tu obavezu nemam. Ja kao profesor ustavnog prava imam jednu vrstu, pa možda je izraz prejak, ali prosto je ono što me obavezuje da kažem, averziju prema tim rokovima kada je reč o promjeni najvišeg pravnog akta u zemlji. Svesni smo u svim poljima našeg života, a ne samo u pravu i u politici, da rokovi mogu biti vrlo kontraproduktivni. Tačno je da oni obezbeđuju efikasnost u smislu da započinjemo nešto i odlučujemo da završimo do tog i tog roka. Međutim, postavlja se pitanje u ovom interaktivnom procesu. Da li će se desiti, recimo, da krajem 2017. ako ništa ozbiljno ne preduzmemo na planu promjene Ustava, budemo, pod znacima navoda, primorani da Ustav menjamo preko noći. Dakle, prema mojim saznanjima, a relativno sam uključen u tu priču, iako nisam stranačka i politička ličnost, još uvijek, nažalost, nema na nivou države ozbiljnih aktivnosti na promjeni Ustava, osim na nivou, evo ovako, nekih manje ili više pojedinačnih analiza upravo ovog dijela o kojem govorimo.
Pa dakle, bila je formirana i radna grupa.
Na koju radnu grupu mislite? Da li mislite na radnu grupu za analizu ustavnog okvira o pravosuđu, čiji sam ja član? Da. Ona je formirana pri Komisiji za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa, ali bez ikakvih drugih ingerencija osim da napravi jedan izveštaj o tome šta u našem Ustavu ne valja. I ta radna grupa je praktično završila svoj posao negdje polovinom 2014. godine.
Mislim na ovu drugu radnu grupu.
Da. Tako da kažem, mislim da bi trebalo, ako se želi raditi i na poštovanju nekih rokova, da bi trebalo sada intenzivnije u tom pravcu ići, dakle formirati možda čak i jedno telo koje bi zaista bilo vlasno da nekom od ovlaštenih predlagača za promjenu Ustava, da sad ne opterećemo ko su to sve po Ustavu, prosto pripremi odgovarajući materijal na osnovu koga bi ovlašteni predlagač mogao i da podnese predlog za promjenu Ustava. Ako govorimo ovdje konkretno o pravosuđu, mi imamo, tu je kolega Vladimir sasvim u pravu, mi imamo prilično normativno na ustavnom nivou čistu situaciju. Ne samo mišljenje Venecijanske komisije koje, da opet kažem, mišljenja Venecijanske komisije su kod nas vrlo često selektivno korištena pa i zloupotrebljavana. Venecijanska komisija je savjetodavno telo Savjeta Europe i Venecijanska komisija u svojim obraćanjima državi nikada ne postupa na način da kaže ovo mora ili ovo ne mora ili ovakvo rješenje je najbolje, a ovakvo rješenje nikako ne valja i tako dalje. Prosto reći o jednoj formi davana savjeta gdje se upravo kroz sakupljanje svih mogućih rješenja iz uporednog prava predlaže šta bi možda bar na tom normativnom planu za jednu državu bilo najbolje. Ali to ni u kom slučaju ne znači da mi nemamo i ne smemo i ne moramo imati jednu slobodu da određena rješenja modifikujemo prema našim potrebama i našim okolnostima. Odavno je utvrđeno kao pravilo da prisvajanje od drugoga, a pogotovo stranih rješenja, ne donosi ništa dobro. Evo na primjeru da konkretizujem malo stvari. Na primjer, upravo ovoga o čemu ste mi govorili, načina izbora sudija javnih tužilaca. Upravo u izvještaju Venecijanske komisije, ne mogu jer bilo ih je dosta, i sam sam član te Venecijanske komisije, pa znam dovoljno o tome, bilo je konstatovano, recimo, da postoje različiti modeli izbora sudija. Nijedan od tih modela Venecijanska komisija ne smatra optimalnim, dakle ne postoji najbolji mogući model. Ali se čini da za naše prilike ovaj model gdje sudije treba da bira jedno, da kažemo, visoko stručno, profesionalizovano telo koje se kod nas zove Visoki savjet sudstva, čini se da je to ipak za naše prilike najbolje rješenje, s tim da treba imati u vidu i činjenicu da su pojedine države u regionu imale vrlo loše iskustva sa izborom sudija od strane Visokog savjeta sudstva. Mi ovdje govorimo, recimo, u nacionalnoj strategiji za reformu pravosuđa, prva stavka je da treba raditi, ovo što je kolega Vladimir spomenuo, da treba raditi na depolitizaciji načina izbora sudija. Da, to jeste cilj, ali istovremeno moramo biti svjesni da apsolutna depolitizacija nije ni moguća. Niti ćemo ju uraditi tako što ćemo, pod znacima navoda, hiruškim putem izvući iz Visokog savjeta sudstva ministra pravde koji više neće biti član tu, ili ne znam, narodnog poslanika koji je tu po osnovu toga što je predsjednik odbora za pravosuđe. Reč je o nekim instrumentima koji nadilaze, da kažemo, nivo Ustava. Reč je o potrebi, iako je to pomalo deluje kao fraza, ali je također istina. Moramo da radimo na svesti o tome da je Visoki savjet sudstva nezavisno državno telo u koje, čak i kada ima političara.
A koliko je sada nezavisno, to molim odgovor i od jednog i od drugog.
Pa,
Teško dati kad nisam
imali smo
član tog tela, ne znam kako funkcioniše, ali imate
dobro koje smo mi znači predloge imali u tom akcionom planu, kojim putem mi idemo po pitanju sada i državnog veća i Visokog saveta sudstva.
Pa profesor Petrov vam je upravo dao jedan od
ne, ja pitam i vas kao čoveka koji je u pregovaračkom dobro, dalje koje još imamo smanjenje broja poslanika, je li tako, to je još jedno od pitanja koji bi morali naravno, pitam, vraćam se na reformu Ustava.
Imate ideje Ustav, izvinjam se, ustavna rasprava o, znači javna rasprava o generalnoj promjeni ustava nije otvorena. Znači vi imate od predloga da Srbija postane monarhija dotle da treba da imamo 150 poslanika. Znači predlozi su veliki. Dok se ne otvori javna rasprava koja će biti strukturirana sa jasnim predlogom koji, kao što je profesor rekao, neko mora da uradi. Ja se nadam će to biti što pre, jer niko neće uraditi taj posao umjesto nas. U akcijnom planu postoji i predviđena aktivnost javna rasprava. Znači vi morate da imate predlog, pa da uradite javnu raspravu, pa onda da kad završite javnu raspravu, utvrdite tekst ustava koji će onda biti usvojen. Znači to je negde logičan sled događaja. Znači ali to treba
početi što pre. Ali to čini mi se negde i vama kao ljudima u tom pregovaračkom timu možda i otežava zapravo posao, jer bi trebalo da čujete i sakupite različita mišljenja.
A odmah kaže, neće pregovarački tim menjati ustav.
Naravno. Znači, ali morate negde da sarađujete svi zajedno.
Naravno, ali kažem, nije pregovarački tim taj koji je predviđen da menja ustav niti da daje predloge. Mi možemo da pomognemo, ali nismo niti ovlašćeni predlagač, niti smo zvali, mislim, to je posebno rad, to je povremeno radno telo vlade formirano da vodi pregovor. Znači, ustav je mnogo veća stvar od vođenja pregovora o pristupanju Europske unije. Ustav je, ajde kažemo sad, se vratimo na osnovu, društveni ugovor kako mi želimo da imamo, kako mi želimo da izgleda Republika Srbija. Ako mi ne želimo da ona izgleda na određeni način, to se neće desiti. Znači,
ali džaba vi pišete u pregovaračkom timu i služite tome čemu služite, ukoliko se na terenu neke stvari mnogo brže ne menjaju ili ja grešim.
Pazite ovako, možete da se učlanite u teretanu i da platite najveću članarinu na svetu. Ako vi to teretani ne vežbate, vi ćete samo izgubiti vreme. Znači, možemo mi da budemo u procesu pristupanja EU 20 godina, ako nećemo da uđemo u EU i ako nećemo neke stvari da promenimo, te se stvari desiti neće. Tako i ovo. Znači, ako hoćemo da uradimo, mi ćemo to uraditi. I ja se slažem da ta debata mora bude mnogo bolja nego ona 2006. kada je bila nepostojeća.
Tada se i zamera zapravo da debate upravo, nije ni bilo upravo, znači, i da su se neke stvari...
Imamo negativno iskustvo. Šta nas prečava da to negativno iskustvo sad izbegne?
Dobro. Šta je još potrebno uraditi? Šta planirate?
Sad smo preskočili celu jednu veliku priču, odmah smo otišli na reformu pravosuđa koja je zapravo...
Vraćamo sada na početak.
Sad vraćamo na početak. Znači, vraćamo na početak.
Mislim da je potpuno jasno sad slušalcima o čemu je reč, pa sada se vratimo.
Na početku smo pričali o suverenitetu. Znači, naš predlog i ovo što sam ja napisao u ovoj analizi jeste upravo to. Srbija treba da sledi sudsku praksu i razvoj ove debate o tome kako je odnos nacionalnog ustava i ustava i prava Europske unije, kakav je to u Nemačkoj, kakav je to u Francuskoj. Jer to su zemlje sa veoma razvijenom ustavnom tradicijom koji su osnivači Europske unije, koji su njoj preko 50 godina. Ako njihovo iskustvo nije dobro, ja ne znam ko je bolje da nađem. Upravo smo zbog toga, ja sam i predložio. Znači, mi ne govorimo ovde o prenosu suvereniteta. Znači, evo, Britanija sad izlazi iz Europske unije i sva ovlašćenja koje ona prenela na Europsku uniju ima da povrati. To je akt suverene države. Znači, ulaskom u Europsku uniju vi ostajete suverena država. Ali mi govorimo o poveravanju vršenja dela suverenih prava koje će država Srbija raditi zajedno sa drugim državama.
Ili bolje rečeno, se izvinjavam, ovlašćenja pojedinih institucija. Znači ovlašćenja, to nije prenos suverenih prava, jer opet ponavljam, taj izraz suverena prava, pogotovo kod nekih, može da stvori svijest o tome da mi zaista predajemo neku suverenost u ruke drugome. Zato nam nije potrebno da pristupimo Europskoj uniji.
To ste dobro.
Nažalost.
Ali je zato dobro pojasniti o čemu je reč.
Nažalost, iako teško je u jednoj emisiji, naravno uvek kad dođu ovde govornici, oni misle da je njihova tema najvažnija i tako dalje. Ovo jeste vrlo, vrlo kompleksna tema. Ovde bi recimo danas bilo možda dovoljno vremena da samo kažemo nekoliko najvažnijih stvari u vezi sa tim ako se Ustav bude menjao, opet kažem ako, jer ja kao profesor ustavnog prava ne želim da govorim o promjeni Ustava do momenta dok se u državi ozbiljno ne radi na promjeni Ustava, a to znači, opet ponavljam, dok se zaista ne sakupi barem jedno radno telo koje će biti ovlašeno da napravi adekvatne predloge i da onda kroz predlog ovlašćenog predlagača krenemo u proceduru za promjenu Ustava, do tada ovo je još uvijek sve prazna priča. Ali ako konkretizujemo za pravosuđe, zaista je jako neophodno na nivou Ustava izvršiti koliko je moguće čišćenje odredaba Ustava od svega onoga što bi na normativnom planu moglo da predstavlja preterani uticaj politike. Dakle, primjera konkretno, zaista prema sadašnjem rješenju ne mogu to, do te mere konkretno, zato što to običan slušalac koji nije pravnik malo teže može da razume. Ali recimo imamo Visoki savjet sudstva koji definišemo kao nezavisan državni organ koji treba da štiti samostalnost i nezavisnost sudova i sudija. A svi članovi Visokog savjeta sudstva neposredno ili posredno birani su od političkog tela ili su po funkciji političari. Dakle, to je ono na čemu treba raditi. Naći odgovarajuće ustavno rješenje, i to je već sada konkretizacija, gdje će Visoki savjet sudstva biti preovlađujuće stručno telo, sastavljeno od sudija koje će najvjerojatnije birati sudije, već po mehanizmima koje bi trebalo da pronađemo oni koji budu radili na novim ustavnim rješenjima. Uz također razrješenje dileme, ko od političkih činilaca treba i da li uopće treba da bude u Visokom savjetu sudstva?
Šta vi mislite?
Pa da vam kažem jednu stvar. Ja sam delom i rekao, po meni, mnogo je važnije da u Visokom savjetu sudstva, kao i u nekim drugim organima koje Ustav definiše kao nezavisne i samostalne, poput Ustavnog suda, sede ljudi koji su istaknuti pravnici.
Koje bi vi međusobno birali.
Jer istaknuti pravnik je čovjek koji bi po definiciji trebalo, s obzirom na karijeru kojom raspolaže, da bude dovoljno nezavisan od bilo koje politike. I da prosto na nivou struke u razgovorima koje će voditi čak i sa stručnjacima iz inostranstva o tome kako najbolje implementirati određene evropske standarde na ovom prostoru, da dođe do adekvatnih rješenja. Visoki savjet sudstva, ne kažem da danas nije sastavljen i od istaknutih pravnika, ali je do sada praksa pokazala da je zaista uticaj politike bio neprimereno veliki. Dovoljno je samo podsjetiti građane na pogubnu reformu pravosuđa koja se desila od 2008. godine pa na ovamo. Da vam kažem vrlo otvoreno, danas se uhvatiti u koštac sa problemima koje je ona proizvela, dugoročnim problemima, a to znači prihvatiti da budete ministar pravde, znači imati jednu dozu, ajde da ne upotrijebim previše agresivan izraz, jednog preteranog optimizma. Mnogo je štete načinjeno. Napravljen je veliki diskontinuitet čak i sa onim što smo u pravosuđu imali do 90-ih, pa i 90-ih, o kojima često govorimo kao godinama koje su bile jako loše za pravosuđe i za čitav sistem. I zbog toga je prvi korak ovo što je kolega rekao, zaista promjena Ustava u tom delu da se normira u te stvari na način koji će biti adekvatan da se onda donese su i odgovarajući zakoni. Recimo, ovo nisam uopće skrenuo pažnju, mi imamo još jednu veliku dilemu, kakva je uloga Pravosudne akademije u postupku regrutovanja izbora sudija. U nacionalnoj strategiji za reformu pravosuđa, po mom mišljenju, stoji jedna stvar koja je poprilično neodmereno postavljena, da Pravosudna akademija treba da postane ustavna institucija koja će biti jedini kanal za izbor sudija na stalnu sudijsku funkciju. Pogledajmo uporedna rješenja. Pravosudna akademija negdje jeste, ali u većini država koje jesu članice Europske unije uopće nema tu ulogu.
Da.
Dakle, mi smo pred mnogim dilemama, ali dileme se prvo moraju definisati, a onda rešavati, ali da bi se to radilo, mora se zvanično i početi. Mi smo još uvijek u fazi, i neka kolega Vladimir ne zameri kao neko ko je ipak u pregovaračkom timu, mi smo još uvijek u fazi jednog ustavotvornog verbalizma. Kada govorimo o promjenama Ustava, mnogi od nas se boje da o tome govore, zato što bi mogli biti proglašeni i nacionalnim izdajnicima, jer se nekada promjena Ustava vezuje i za one elemente Ustava koji se tiču Kosova i Metohije, teritorijalne organizacije države. Ali ovdje je reč o pravosuđu. Pravosuđe je Ustav od 2006. i ja bih volio, ipak je ova emisija koja se dosta sluša, da nekako pustim u etar tu tezu koja se vrlo lako može pravdati i argumentovati, a to je pravosuđe po Ustavu od 2006. nezavisno od ove priče sa Evropskom unijom, mnogo lošije postavljeno, urađeno nego Ustavu od 90. koji je toliko kritikovan. Mnogo manje ustavnih garancija, nezavisnosti, stalnosti sudijske funkcije. Osnovi za prestanak sudijske funkcije ne nalaze se u Ustavu, u starom Ustavu, tom toliko kritikovanom Miloševićevom Ustavu. Toga je bilo u Ustavu. To je jedan ustavno-civilizacijski pomak nazad u odnosu na što smo ranije imali. Na to ukazuje i Venecijanska komisija u svom mišljenju.
11:40, nastavljamo nakon kratkih reklama razgovora. Ostanite uz talasanje.
Eko.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Nova knjiga RTS izdavaštva, Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje, sažetak množine portreta, gost drugog programa, 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Kako proces pristupanja utiče na promene Ustava? O tome danas razgovaramo. Gosti u studiju Vladimir Međak, istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, član pregovaračkog tima Vlade Srbije, i dr. Vladan Petrov, profesor ustavnog prava i prodekan na Pravnom fakultetu u Beogradu. Gospodine Međak, ja sam negde na početku rekla, a vi ste u svojoj analizi naveli da će zapravo dva tipa promjena Ustava biti. Čini mi se da smo negde, koliko god je možda u nekim trenucima bilo malo komplikovano za razumevanje, s obzirom da ste profesionalci u svom poslu i da je ponekad pravna struka komplikovana možda za slušalce, zaključili koja vrsta promjena, posebno u pravosuđu, se očekuje. A šta još? Koji to drugi tip?
Analiza onoga što su druge države prolazile, analiza zahteva, kada kažem zahteva, onoga što nama što nas čeka u Europskoj uniji, govore postoje dva tipa promjena. Jedna je manje više univerzalna promjena koje su sve države da bi pristupile morale da urade. Prva je ova integrativna klauzula o kojoj smo pričali, u kojoj se kaže da li država ne prenosi suverenitet, nego poverava deo vršenja suverenih prava, ili kako god se to već definisalo, znači da nema gubitka suvereniteta. To je prva stvar. Druga stvar, ta klauzula onda definiše primat prava Europske unije u odnosu nad nacionalnim pravom, znači domaćim pravom, ne ustavom nego zakonodavstvom. Zatim može da reguliše odnos vlade i Narodne skupštine nakon ulaska u članstvo, pa da da osnov za donošenje posebnog zakona.
I šta sad to znači?
To znači da mi ćemo nakon ulaska, znači ovaj ustavna izmena treba da bude osnov za donošenje takvog zakona, da se jednostavno uredi odnos vlade i skupštine nakon ulaska u članstvo, gdje bi skupština dobila veoma jaku nadzornu funkciju šta vlada radi u Briselu. I ulaskom u Europsku uniju, propisi koji se donose u Briselu će važiti u Republici Srbiji neposredno. Pre svega uredbe Europske unije će važiti neposredno kod nas. Te uredbe u Briselu, u njihovoj raspravi, prilikom donošenja će učestvovati predstavnici vlade, ne naše Narodne skupštine. Samim time Narodna skupština kao nosilac suvereniteta zakonodavne vlasti u Republici Srbiji mora da bude upoznata šta vlada radi u Briselu.
Koliko je sad upoznata? Možda je ovo više političko pitanje, ali moram da vas pitam.
Pazite, sad je konstelacija snaga i odnosi potpuno drugačiji. Mi smo država koja pregovara članstvo. Imate odbor za evropske integracije kojima vlada i mi iz pregovaračkog tima često podnosimo izveštaje. Evo sad smo imali upoznavanje sa novim članovima odbora za evropske integracije kako bi se oni upoznali i dobili presek stanja gdje smo u pregovore. Međutim, kad uđete u članstvo, to je potpuno novi odnos. A pravo Evropske unije također poznaje institut da nacionalni parlamenti unapred dobijaju zakonodavni plan Evropske unije za narednu godinu, da oni mogu da se izjasne. Naš parlament će dobijati predloge zakona koji se usvajaju u Europskoj uniji. On mora da bude upoznat šta naša vlada u ime Republike Srbije pregovara u Europskoj uniji. I takav jedan odnos mora se definiše zakonom, a za to morate imati ustavni osnov.
Koliko će biti snažna u donošenju nekih evropskih zakona, odnosno ravnopravna?
Pa, pazite, država Srbija, kako se postavite? Znači, koliko ste vi...
Ako se postavite kao Hrvati prema nama...
Neću nikoga da individualizujem. Ali vi imate, bar ne u negativnom smislu, vi imate neke male države po brojčanom stanovništvu, tipa Švedska, koje je nadproporcionalno bitan faktor donošenja odluka u Europskoj uniji. Zašto? Zato što su efikasni, imaju jedinstvene stavove, dolaze do njih na jedan vrlo, kako kažem, konstruktivan način, imaju potkovani su faktografski i činjenični. Znaju da lobiraju i da zastupaju svoje stavove u Briselu. Znači, to je suština. Vi kao mala zemlja možete da imate nadproporcionalno veliki značaj u Europskoj uniji ako umete da se postavite. Jedna od stvari koja će definisati to naše postavljanje u Briselu jeste upravo taj odnos vlade i parlamenta. Jer Narodna skupština jeste predstavlja predstavnike građana u Republici Srbiji, može davati jedan jak mandat vladi u pregovorima sa drugim državama članicama u Briselu. I zato je taj zakon veoma bitna stvar.
Na liniji ovoga što je kolega Vladimir rekao, bar ja tako vidim, jedna poruka je jako važna. Mi u stvari moramo da uređujemo naš sistem. Mi moramo da jačamo sopstvene institucije. Primer Švedske, koja se po rečima kolege Vladimira dobro postavila u Europskoj uniji, je pokazatelj da je prethodno potrebno imati više decenijski razvijeni jak parlamentarizam, jak parlament kao centralnu političku instituciju. Ali to nije pitanje samo postavljanja, to je pitanje jednog unutrašnjeg evolutivnog procesa.
Da li se mi dobro postavljamo u odnosu na briselski sporazum, na primjer, i na ono što se dešava u vezi sa Kosovom?
Dobro, sad je to već prelazak na jedan drugi teren. Ja ću to, evo ovako,
kako se postavite, u tri rečenice.
Pa ne, ali upravo ponavljam, da biste se postavili na ovaj ili onaj način, vi za sebe morate kao individualac, tako i država, imati jedan ozbiljan radni staž, iskustvo, drugim rečima snagu sopstvenih institucija. Vrlo ću otvoren biti, kao profesor ustavnog prava, pa i kao građanin Srbije.
To se da se
ja
očekuje.
ne verujem da mi još uvijek imamo tako snažne institucije, ni približno, da bismo mogli sutradan, iako uđemo u Europsku uniju, da budemo u toj zajednici zaista ozbiljan igrač, da se tako politički izrazim. Zato se stalno i vraćam na tu poruku, da moramo mnogo više nego što to sada činimo, da gledamo u sopstveno dvorište.
Evo, sopstveno dvorište briselskog sporazuma.
Kad je reč o briselskom sporazumu i Kosovu, o briselskom sporazumu se izjasnio Ustavni sud. Tačnije, izjasnio se da je to politički akt koji ne podleže kontroli ustavnosti. Mišljenje većinskog dela ustavno-pravne nauke prisutno je na javnoj raspravi u junu 2014. godine, koje Ustavni sud nije uvažio, bilo je da je to pravni akt koji podleže kontroli ustavnosti. Da je Ustavni sud usvojio takvo stanovište, postojao bi veliki problem, jer je reč o opet ja moram da iznesem svoje stanovište, o pravnom aktu koji je vrlo u neskladu sa važećim ustavom. Znači, u tom pogledu mi moramo biti iskreni prema građanima. Ako se želi sprovoditi briselski sporazum, on se mora inkorporisati u postojeći, odnosno u neki novi ustav Srbije, a postavlja se pitanje da li je to izvodljivo, jer u krajnju liniju o tome građani moraju da se izjasni.
Znači,
to jedna politička elita ne može, jer postoji postupak za promjenu Ustava koji tačno kaže koje odredbe Ustava, a to su i one koje pokriva i prvi i svi ostali briselski sporazumi, postupak za promjenu Ustava koji mora da se završi tom finalnom odlukom građana. Nije reč o referendumu koji je nekakav, ne znam ni ja kako bih rekao, referendum, što referendum, prosto zato što Ustav Republike Srbije od 2006. za te oblasti zahteva obavezan ustavotvorni referendum. Prosto to je procedura koja je propisana važećim ustavom. A kada je reč o Kosovu i Metohiji, ja bih bio jako srećan ukoliko bi se u daljem nekom nastavku razgovora o promjeni Ustava odvojila ova ipak stručna priča o pravosuđu koje moramo reformisati počevši od Ustava sa pričom o Kosovu i Metohiji kao sastavnom delu Srbije. Kao profesor ustavnog prava koji po mojoj nekoj procjeni verovatno neće biti u prilici da učestvuje zvanično u promjenama našeg najvišeg pravnog akta, ja svakako nikada ne bih bio spreman ni po koju cenu da brišem preambulu Ustava našeg Ustava, niti da radim na rešavanju, na modifikovanju Ustava tako da se ona posljednja brana naše teritorije, a to je Ustav, u tom delu menja. I tu je stvar sasvim jasna. Ali u ovim drugim aspektima svakako sam voljan da učestvujem, da pomognem na sve moguće stručne načine. Jer opet ponavljam, za građane je važno da to znaju. Reforma pravosuđa u Srbiji je pitanje boljeg života građana zbog efikasnijeg rada sudova, zbog veće dostupnosti pravdi, zbog toga da se zaista stvori svijest o tome da su sudije mnogo kompetentnije nego što sada jesu ili mnogo zainteresovanije za njihove pojedinačne slučaje.
Dobro, profesore, izvinjam se, ali ostalo nam je još malo vremena. Sve to nismo umjeli da uradimo i bez packi, štapa i šargarepe. Evo, vi ste profesor.
Da vam kažem jednu stvar. Nažalost, izgleda da nismo, ali ja i dalje verujem da možemo i da moramo, bez obzira na spoljne pritiske. Hvala.
Ja sam negde u novinama pronašla, kad je reč o ovim raspravama, šta se sve navodi. Dakle, ono o čemu smo govorili, biranje članova Visokog saveta sudstva, šta se sve očekuje, brisanje preambule, to smo negde čuli, smanjenje broja poslanika, to ste u jednom trenutku prekinuli, ali to su nekako teme koje se najviše dotiču. Promjena biranja predsjednika države, slobodno prepuštanje mandata poslanika stranci, uvođenje poverenika za informacije od javnog značaja, ali i ravnopravnost za Ustav. I šta još što bi moglo da bude ovde značajno?
Jedna od stvari koja može da se pojavi u debati jeste i pitanje promjene odredaba o promjeni Ustava. Znači, to je također jedna stvar o kojoj sam ja čuo u ustavnoj debati, da, koja, kao što je profesor rekao, bez jasnog predloga, to je akademska rasprava. Znači, također postoje i takvi predlozi da se i to menja. Znači,
ali ja mislim korisno da se prosto čuju sva mišljenja.
Naravno da je korisno i da se onda na kraju napravi konačni predlog iza koga bi moglo da se napravi neki konsenzus. Sad, Ustav će opet morati da ide na referendum, znači kako god okrenete mi ćemo morati da idemo, imamo ustav na referendum, referendum o ustavu na kraju. A ono što iz ove rasprave i analize jasno proističe, znači pored ove pomenute integrativne klauzule, mi ćemo recimo morati da ubacimo i odredbu koja će omogućiti da takozvano aktivno pravo i pasivno pravo glasa za građane Europske unije u Republici Srbije, jer pravo Europske unije kao tako poznaje instituciju građanstva Europske unije, gde vi ako ste državljanin bilo koje države članice, odmah postajete građanin Europske unije i tamo gde imate zakonsko prebivalište možete da učestvujete na izborima za Europski parlament i za lokalni izbor. Mi takvu osnovu u Ustavu nemamo, logično, kod nas samo državljani Republike Srbije mogu da glasaju, to je najnormalnije za svaku državu. Međutim, ulaskom u članstvo Europske unije, državljani drugih država članica koji zakonski imaju prebivalište kod nas, moći će da učestvuju na lokalnim izborima i na izborima za Europski parlament. Znači, ne na izborima za Narodnu skupštinu i za predsjednika ako bude bio biran direktno tada. Znači, to je ostaje samo za državljane Republike Srbije. Naši državljani koji žive u Europskoj uniji će dobiti isto tako pravo.
E, taj moment mislim da se ljudima onako prilično dopao, sam takve komentare čula.
Ako pravimo kalkulaciju, mi smo tu u odnosu 10:1, sigurno, ako ne i više, koliko naših državljana živi u Europskoj uniji, a koliko i državljana Europske unije živi kod nas i koliko je tih stranih državljana zapravo zainteresovano da glasa kod nas. Jer naši tamo žive mnogo duže i mnogo su povezaniji sa zajednicom nego što su državljani država Europske unije kod nas.
I zato bi ovo trebalo da ih zapravo interesuje.
Mislim, ulazak u članstvo to njima daje automatski, jer to već postoji u njihovim zemljama u kojima žive, samo nemaju pravo jer država Srbija nije članica Europske unije. Naši državljani su veoma skoncentrisani u određenim oblastima u Europskoj uniji, žive vrlo koncentrisano i mogli bi da budu ozbiljno glasačko temo za naredne neke izbore tamo za Europski parlament. Zašto da ne? Evo sad imamo odbornika u Skupštini Beča, na primjer. Zašto jednog dana da ne bude poslanik iz Nemačke u Europskom parlamentu, neko koga su u čijem su izboru, znači ne mora bude srpsko poreklo, ali da je naša dijaspora učestvovala u njegovom izboru. Vrlo korisna stvar.
I za sam kraj, očekujete li da bude zaista jedne ozbiljne rasprave? Vi ste kao pregovarački tim radili svoj posao, to su i akcioni planovi i strategije, što god sad mislili, oni su neophodni ko želi da uđe u Evropu, a ova država se tako deklarisala.
Pa cilj ove analize jeste upravo to, da ljudi kao što je profesor, kao što su drugi profesori ustavnog prava u Srbiji sa različitih univerziteta mogu da se uključe i da postoji osnova za tu diskusiju. Znači, mi imamo diskusiju koja je vrlo raspravljena. Evo sad ste vi pomenuli sve zbog čega bi naš ustav trebalo da se menja. Ovo je jedna, kako kažem, vrlo fokusirana tema, vrlo fokusirana tačka oko koje zaista treba da se posebno vodi debata u okviru jedne šire diskusije o ustavnom okviru Republike Srbije. Ja sam uvek za to. Znači, donošenje ustava kao što je iz 2006. je po meni primer kako ne treba. Znači, primer kako ne treba ako hoćete u svakom slučaju da imate otvorenu raspravu u jednoj tako bitnoj temi kao što je ustav. Ustav se donosi da ne bi bilo rasprave, nego znamo kako smo uređeni i kako funkcioniše.
Profesore, za sam kraj u jednoj rečenici, kako vama ovaj put ka promenama ustava deluje? Bolje nego 2006. ili?
Ne, ja bih se ipak uzdržao takvih komentara. Opet ponavljam, samo zbog toga što mi nismo, prema mojim saznanjima, još uvijek neposredno ili da kažem u blizini zvaničnog pokretanja postupka za promjenu Ustava. Ali ono što bi trebalo da građani Srbije imaju u vidu, i što je jako važno, jer imam utisak da postoji jedna vrsta nezainteresovanosti građana za ustav i promjene ustava. Mnogo se o tome godinama priča. Ali ono što je ipak važno, o svemu ovome o čemu smo govorili, ili gotovo o svemu, građani će uz poštovanje procedure za promjenu ustava morati da se izjasne na referendumu. Prema tome, posljednja će biti ipak reč građana i mislim da je to ono što je jako važno, a do tada uloga nas iz struke
je veoma velika i medija, ja mislim,
ali mislim tako je, medija i nauke
filtere
i struke je možda ne toliko u neposrednom učešću u kreiranju rešenja, već više u pokušaju da se na ispravan način utiče na javno mnjenje kako bi kada bude bilo vreme za donošenje konačne odluke, narod Srbije doneo pravu odluku.
nadam se da smo bar malo doprineli. Najljepše hvala što ste bili gosti Talasanja. Vladimir Međak iz Istraživačkog foruma Evropskog pokreta i dr. Vladan Petrov, profesor ustavnog prava. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program radija.